maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Ang bilang ng mga Australianong negosyo na naiulat na naapektuhan ng pandaigdigang cyber attack ay tumaas na sa 5, habang nagpapatuloy ang mga otoridad sa mga investigasyon sa pinagmulan ng tinatawag na WannaCry ransomware. Ang Australia ay tila na proteksyonan mula sa mga pinakamalala sa mga nasalakay na nagpasira sa mga sistema ng computer sa mga ospital, sistema ng tren at mga paaralan sa Europa. Subalit nagbabala ang mga dalubhasa na ang mga gumagamit ng Windows ay huwag magpabaya. Narito ang ulat ni James Elton Pim na isinalin sa wikang Filipino. Sa pagbalik ng mga Australiano sa trabaho kahapon, naibunyag ang epekto ng cyber attack. Sinabi ng pamahalaan, ito ay nakikipagtulungan sa 5 apektadong kumpanya na hindi naman binabanggit ang mga pangalan. Sinabi ng ministro na namamahala ng cybersecurity na si Dan Tehan, mahalagang paalala na panatiliing nasa tamang update ang software.
I think it is a real wake-up call for all of us. And my hope is that what it will lead to is more urgency and more focus from departmental heads and agency heads at the government level, from boardrooms at the business level, and from individuals and families of the need to make sure you're doing everything you can to keep yourself cyber secure.
Ang WannaCry attack ay kumalat sa buong Europa noong Biyernes ng gabi at sinira ang mga sistema ng computer ng mga kumpanya at mahalagang serbisyo ng pamahalaan. Sa buong mundo, tinataya na nasira nito ang 200,000 computer. Ang mga epekto nito ay naramdaman sa Australia noong umaga ng Sabado. Sinabi ni Alistair McGibbon, ang tagapayo sa seguridad ng punong ministro, ang oras ng pagkalat nito ay maaaring nakapagpaiwas sa pagkalat sa Australia.
It was early morning Saturday for us, and that meant the bulk of us weren't at our keyboards. We weren't able possibly to ingest the threat vector, which was probably an email that contained this malicious code in it, or a link to malicious code. And as a consequence, we were probably better protected than our European cousins.
Nilock ng ransomware ang mga computer at in-encrypt ang lahat ng data. Tapos hiniling sa mga gumagamit na bayaran ang mga hacker ng ransom o tubos para maibalik sa dati. Subal, sinabi ni McGibbon, mas maganda sa mga negosyo na umasa sa kanilang mga backup kung meron man sila at may pag-asa na ang sinuman ay makakahanap ng paraan na makakita ng gagawa ng inscription ng hindi nagbabayad.
There is a possibility that decryption could occur. We clearly don't advocate paying criminals because we don't do it offline and we shouldn't be doing it online. That's the best advice I can give.
Pinagsamantalahan ng hacker ang kainaan ng Microsoft Windows operating system at hinikayat ng pamahalaan ang lahat ng mga Australiano na i-update ang kanilang mga computer at kanilang mga sistema ng seguridad ng computer. Kinumpirma ng Microsoft na ang paraan ng pag-hack ay ginawa ng National Security Agency sa Estados Unidos at ninakaw sa ahensya noong Abril ng nakaraang taon. Sinabi ng presidente ng Microsoft, Brad Smith, ipinapakita ng insidente na dapat sabihan ng pamahalaan ang mga kumpanya ng software hinggil sa mga kamalian sa mga software kaysa manahimik na lamang tungkol doon.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.